Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Neće biti zamrzavanja plata i penzija jer to nije program ove vlade, tvrdi premijer Dačić. Aleksandar Vulin ostaje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i poručuje da će sprovoditi odluke vlade uz mišljenje kosovskih Srba. Produžene sankcije Siriji, ukinut embargo na oružje pobunjenicima, odlučeno u Briselu. Centralizacijom javnih nabavki u zdravstvu uštedeće se od 10 do 40% novca, izjavila ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović. Mečevi na Roland Garrosu kasnili zbog jake kiše, u toku meč Jelena Janković-Danijela Hantuhova. Naša tenisarka dobila prvi set, u drugom gubi 4-0. Na teren danas izlaze i Novak Đoković i Janko Tipsarević. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne nestabilno. Najviša dnevna temperatura 29, u Beogradu 28 stepeni. Od četvrtka ponovo zahlađenje. Precizan odgovor na pitanje koje poslednjih dana najviše interesuje većinu građana, da li će plate i penzije biti zamrznute ili ne, ni danas nismo dobili. Premijer Ivica Dačić izjavio je da neće biti zamrzavanja plata i penzija, pošto to, kako je rekao, nije program ove vlade. Prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić poručuje da je spreman da donese i teške odluke, a da će se o tome tek izjasniti njegova stranka i vlada Srbije. Politička odluka o merama štednje trebalo bi da bude doneta u naredne dve nedelje. Milica Rilak.
Premijer Ivica Dačić rekao je da je štednja neophodna i da će se o takvoj strategiji raspravljati u vladi u narednim nedeljama. Kada je međutim reč o predlogu za zamrzavanje plata i penzija kao mere koja bi donela 15 milijardi dinara uštede u budžetu, Dačić kaže:
nije dogovoreno bilo kakvo zamrzavanje ili smanjivanje plata. I to neće biti, jer to nije program ove vlade Srbije. Koliko će plata i penzije rasti, zavisit će u narednom periodu od nivoa ekonomske aktivnosti. Ali kao što znate, nama nije cilj da se teret krize prebacuje na najsiromašnije slojeve stanovništva.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić naglašava da je, što se mera štednje tiče, spreman na teške odluke.
Rado podržava teške korake, teške i nepopularne mere. Ali o tome mora odluku da donese i stranka kojoj pripadam, o tome mora odluku da donese i vlada Srbije. I tek kad bude vlada donela takvu odluku, istupaću javnosti po tom pitanju. Ja mislim da mi nemamo pravo da obmanjujemo javnost u Srbiji, da nemamo pravo da zarad sopstvenih političkih poena danas ukidamo budućnost našoj deci.
Ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je da ne može da garantuje da će plate u njegovom sektoru porasti u oktobru kako je planirano, dok vlada i parlament ne donesu konačnu odluku o planu budžetskih ušteda.
Ono što je za mene kao ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja važno, nama treba naravno više novca i plate bi trebali da budu veće, ali ja uvek kažem, uvek moramo primjenje uskladiti sa mogućnostima i uvažiti ekonomsku situaciju u zemlji. Zato kažem, o tome je potreban jedan širi razgovor i jedan veći društveni konsenzus, jer kako god da bude stanje, mi ne možemo biti van društva.
Plan Ministarstva financija je da se već u majskom paketu ušteda potrošnja države smanji za 32 milijarde dinara, ali još nije objavljeno koliko koji državni organ mora da se odrekne novca. Direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj Ivica Eždenci nada se da se njihov program pomoći za malu privredu, vredan 320 miliona dinara, neće suočiti sa gašenjem.
Predizbornoj kampanji koja je bila prošle godine, svaka politička stranka je kao kamen temeljac svoje kampanje imala podršku malim i srednjim preduzećima. I sledstveno tome ja očekujem da će sektor malih i srednjih preduzeća biti posljednje mjesto na kome će se tražiti ušteda za funkcionisanje budžeta Republike Srbije.
Podsećamo da je ministar financija Mlađan Dinkić najavio da će u naredne dve nedelje biti održan sastanak koalicionih partnera radi dogovora o planu ušteda. Dinkić je rekao da mora da se smanji budžetski deficit i to smanjivanjem rashoda, jer nema više mesta za novo povećanje poreza. Njegov predlog je da se usklađivanje rasta plata u javnom veže za sudbinu zarada u privatnom sektoru, ali nije želeo da otkrije detalje pre političkih konsultacija sa partnerima u vladi.
Skupština Srbije razmatra predlog izmena zakona o doprinosima za socijalno osiguranje.
Parlament je prethodno razmotrio amandmane na predlog izmena zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao i na predlog izmena zakona o porezu na dobit pravnih lica, kojim se pruža podrška privrednim društvima koja ulažu u razvoj.
U nastavku novosti dana političke teme. Premijer Ivica Dačić ne očekuje veće teškoće u primjeni briselskog sporazuma do 28. juna, kada Evropska unija odlučuje o datumu početka pregovora sa Srbijom. Uveren je da će odluka Evropskog savjeta biti pozitivna, jer je Srbija, kako kaže, zaslužila da dobije datum. Davorka Tešić.
Poruka Catherine Ashton da je dijalog Beograda i Prištine statusno neutralan veoma je važna za Srbiju, jer Priština pokušava da u okviru dogovora o primjeni sporazuma nametne pitanja statusnog karaktera, kaže premijer Ivica Dačić. Navodi i kako to izgleda u praksi.
Čak i ukoliko se želi postići dogovor, na primjer, o vozačkim dozvolama ili, ne znam, registarskim tablicama. Da biste dobili registarsku tablicu, treba da imate vozačku dozvolu. A da biste imali vozačku dozvolu, treba da imate ličnu kartu, odnosno praktično se to onda svodi na državljanstvo. I tu moraju da se nađu rješenja koje neće biti nametanje statusno pitanje.
Dačić ističe da Srbija neće dozvoliti manipulacije u primjeni sporazuma i da od međunarodne zajednice traži garancije za Srbe na Kosovu i Metohiji. Kaže da do 27. odnosno 28. juna, kada Evropska unija odlučuje o datumu početka pregovora sa Srbijom, treba da se definišu planovi i zakonska rešenja koja treba menjati kako bi se sporazum primenio.
Ne očekujem veće teškoće u implementaciji do 27. i 28. juna. Zato mislimo i mi delimo u vladi Srbije uverenje da apsolutno nema nikakvih razloga da Srbija ne dobije datum i da bi to bila potpuno nepravedna odluka ukoliko bi bila suprotna. Srbija je zaslužila datum čak i bez svih ovih planova, implementacija zbog svega onoga što smo uradili.
Pozitivne vesti iz Brisela očekuje i ministar rudarstva Milan Bačević.
Nama je taj datum važan iz mnogo razloga, ali hajte da sačekamo još jedan od Vidovdana u našoj istoriji. I desit će se da nam i taj datum bude istorijski kao što su bili i mnogi drugi vidovdani.
Nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm izjavio je da je Srbija posle dogovora o planu sprovođenja sporazuma bliža datumu i da neće biti novih uslova. Ističe međutim da još nije sve gotovo. Potrebno je načiniti i prve konkretne korake u primjeni da bi se nemačka vlada i parlament složili o davanju datuma Srbiji, rekao je Wilhelm.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će sa Srbima sa Kosova i Metohije razgovarati u četvrtak ili petak i rekao kako se nada da će oni raditi zajedno sa svojom vladom. Naveo je da Srbija ne beži od svojih obaveza i ne laže građane kada je u pitanju Kosovo i Metohija, što je potvrđeno i njegovim nedavnim odlaskom na sever Kosova. A direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin potvrdio je da će i dalje obavljati tu funkciju pošto je vlada odbila njegovu ostavku, a to su tražili i Srbi sa Kosmeta. Kako je rekao, ostaje pri stavu da briselski sporazum nije dobar, ali će sprovoditi politiku vlade vodeći računa šta misle Srbi sa Kosova. Đurđica Dragaš.
Vulin kaže da je odluku da podnese ostavku promenio na zahtev Srba sa Kosmeta i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. I dalje smatra da sporazum iz Brisela nije dobar, ali taj dokument je, kako kaže, postao realnost koja utiče na svakodnevni život svih koji žive na Kosmetu.
Ja ću raditi na tome da se ta realnost nikako i nipošto ne menja mimo interesa i protiv želje naše države i našeg naroda. Ja ću sprovoditi politiku vlade Republike Srbije, uvek vodeći računa onome šta misle, šta osjećaju Srbi sa Kosova i Metohije.
Na pitanje kako će učestvovati u sprovođenju sporazuma koji smatra lošim, Vulin je odgovorio da i u Evropskoj uniji ima državnika koji su euroskeptici. Veruje da onaj koji ima primedbe ima i veću mogućnost da uoči dobre i loše strane dogovora.
Osnovno, kao što znate, i svi akteri od prvog potpredsjednika do predsjednika vlade su rekli da imaju svoje primedbe na briselski sporazum, ali će ga isto tako sprovoditi, zato što to jeste realnost. Dakle, dobro je da onaj koji ima primjedbu upravo vodi računa o briselskom sporazumu da bi izbjegao sve ono što može da nastupi.
Vulin je ostavku podneo krajem aprila, a nedugo zatim Srbi sa Kosmeta zatražili su da on ipak ostane na mestu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Njegovu ostavku odbila je i vlada na sednici održanoj u nedelju.
Među temama koje će se svakako naći u budućim pregovorima Beograda i Prištine biće i pitanje imovine. Američki konzorcijum NGP, koji je potpisao ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Trepčom, ne dotiču oštre reakcije prištinske vlasti zbog koraka koji je napravio ka ulaganju u severni deo kombinata, niti su poslušali savjet američke ambasade u tom gradu da pregovaraju sa vladom Kosova. Izabrali su vladu Srbije, rekao je u našoj emisiji Talasanje ministar za rudarstvo Milan Bačević. Nataša Ćimović.
Ministar za rudarstvo i prostorno planiranje Milan Bačević podsjeća da je kombinat Trepča nasilno u vreme mandata šefa UNMIK-a Bernara Kušnera podeljen na severni srpski i južni albanski.
Taj severni deo Trepče, to je nešto što predstavlja nerešivi problem albanskoj strani, da znate, je registrovan u Agenciji za privredne registre u Srbiji. To je vrlo pametan potez tada tog čoveka koji je u samoodbrani od Kušnera dosetio se da tako nešto uradi i to je taj prvi pravni osnov koji ja želim da iskoristim i koristim ga i danas. Pre nego sam došao kod vas u emisiju, ja sam dobio pismo iz Illinoisa, odgovor zapravo na jedan moj predlog i mi ćemo sada da krenemo i u drugu vrstu razgovora sa njima također vezano za Trepču.
Osim Trepče, Srbija mora da zaštiti svu svoju imovinu na Kosovu i Metohiji, koja je velika. Ide, kaže ministarka, internacionalizaciji problema. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija smatra da što pre moramo da se obratimo međunarodnim sudovima.
Mi sad još uvijek vraćamo kredite koje su nastali po osnovu razvoja Kosova. Mislim da bismo mnogo lakše objasnili i Amerikancima i Evropskoj uniji naše potraživanja, materijalna potraživanja na Kosovu, nego bilo kakva politička potraživanja. Jer to je jedna od stvari koja je potpuno jasna u kapitalizmu. Ako ulažem pare u nešto, to je moje.
Konsultant Milan Kovačević je mišljenja da su i naše kompanije mogle da kupe neko preduzeće na Kosmetu.
Meni je jedino žao zašto nismo mi malo ranije ozbiljnije razmišljali o tome da i naši ljudi na Sjevernom Kosovu učestvuju u privatizaciji, da i oni steknu neki kapital tamo gdje se to moglo steći.
Ulazak američkog investitora u Trepču može biti model i za druga preduzeća. I o tome vlada treba da razmišlja, ali i o potraživanjima koje EPS ima prema Trepči. Stav je Privredne komore Kosova i Metohije, koja je deo Srpske komore.
Predsjednik vlade Ivica Dačić istakao je u razgovoru sa visokim predstavnikom Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu, Valentinom Inckom, da se Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma zalaže za mir i stabilnost u BiH i da će poštovati svaki dogovor koji postignu dva entiteta i tri konstitutivna naroda.
Dačić je naglasio da Srbija ima specijalne veze sa Republikom Srpskom, kao i da insistira na unapređivanju saradnje sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Srbija se zalaže za intenzivnu regionalnu saradnju i politički i ekonomski stabilan region jugoistoka Evrope. Na sastanku su razmatrane mogućnosti okončanja procesa povratka izbeglica i efikasnija primjena regionalnog stambenog programa za rješavanje problema najugroženijih izbeglica u regionu.
Slušate novosti dana. Ministri spoljnih poslova Evropske unije produžili su financijske i ekonomske sankcije režimu predsjednika Bašara al-Asada na još godinu dana, a ukinuli embargo na isporuku oružja sirijskim pobunjenicima. S obzirom na to da odluka nije doneta konsenzusom, ostavlja se mogućnost državama članicama da do avgusta same odluče da li će snabdevati oružjem sirijske pobunjenike. Tada će se znati jasni efekti Međunarodne mirovne konferencije u Ženevi koju zajednički pokušavaju da organizuju Moskva i Vašington, pripremila Nevena Kostadinović.
Najnovija odluka Saveta Evropske unije da ukine sankcije na izvoz oružja sirijskim pobunjenicima oslikava podjele u samoj Evropi. Jedan od odgovora zašto je Evropa pala na sirijskom ispitu daje nam poznavalac Bliskog istoka i evropskih prilika Slobodan Janković, koji tvrdi da se iza Sirije kriju ekonomski interesi velikih sila. Nemačka, s jedne strane, ne želi da naruši dobru privrednu saradnju sa Rusijom, a s druge nastoji da oslabi poziciju Velike Britanije i Francuske. Uprkos odluci o ukidanju embarga na oružje, pojedine države već su najavile da neće slati oružje u Siriju, strahujući da bi oružje moglo da završi u rukama pripadnika Al-Kaide, ističe Janković.
to je najavila zvanično Belgija. U Italiji ministarka spoljnih poslova, vidimo, buni se i Austrija, naravno i za Austrije u ovom slučaju svoj zvanični Berlin. Oni koji se raduju ovakvoj odluci, u svakom slučaju nalaze se u Londonu i Vašingtonu, a verovatno i u zvaničnom Parizu. Ovo se ogleda kako u Siriji, tako i na drugim poljima. Ovih dana je nemačka kompanija napustila u potpunosti i projekat Evropske unije na Buku, a vidimo da jedan deo njenog udela je preuzela francuska kompanija.
Bez obzira na volju stranih sila, na terenu je situacija drugačija. Pobunjenici kontrolišu sve manji deo teritorije, mada imaju podršku Turske, jednog dela Evropske unije i Sjedinjenih Država, ocenjuje Slobodan Janković.
Teritorija koju oni kontrolišu je gotovo neznatna i sada se u principu borbe vode između sirijskih oružanih snaga, odnosno regularne sirijske vojske s jedne strane, s druge strane nalaze se islamisti okupljeni oko Al-Nusre i postoji treći front koji miruje, a to je teritorija koju kontrolišu Kurdi na severoistoku zemlje.
U međuvremenu Rusija je odlučila da Siriji isporuči protivavionski ruski raketni sistem. Reč je o faktoru stabilnosti koji ima za cilj da odvrati bilo kakvu stranu intervenciju u toj zemlji, rekao je ruski zamjenik ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov. Prethodno je zvanična Moskva poručila da odluka Evropske unije da ukine embargo na oružje sirijskim pobunjenicima, ali ne i snagama Bašara al-Asada, direktno ugrožava planove za održavanje druge ženevske mirovne konferencije o Siriji i oslikava primjenu dvostrukih aršina.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Neće biti zamrzavanja plata i penzija jer to nije program ove vlade, tvrdi premijer Dačić. Aleksandar Vulin ostaje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i poručuje da će sprovoditi odluke vlade uz mišljenje kosovskih Srba. Produžene sankcije Siriji, ukinut embargo na oružje pobunjenicima, odlučeno u Briselu. Centralizacijom javnih nabavki u zdravstvu uštedeće se od 10 do 40% novca, izjavila ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović. Mečevi na Roland Garrosu kasnili zbog jake kiše. Meč Jelena Janković-Danijela Hantuhova ponovo prekinut zbog kiše. Na teren danas treba da izađu i Novak Đoković i Janko Tipsarević. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne nestabilno. Najviša dnevna temperatura 29, u Beogradu 28 stepeni. Od četvrtka ponovo zahlađenje. U Čačku je obavljena primopredaja 4 višenamenska vozila Hammer, koje je vlada Sjedinjenih Američkih Država poklonila vojsci Srbije. Svečanosti su prisustvovali ministar odbrane Aleksandar Vučić, načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković i američki ambasador u Srbiji Michael Kirby, javlja Branko Stevanović.
Prošle godine Amerika je poklonila vojsci Srbije 17 ovakvih terenskih vozila. Nova vozila koristit će se za osnovnu obuku u vojnoj bazi Jug i za mirovne misije u kojima učestvuju pripadnici Vojske Srbije. Ukupna vrednost ove donacije je oko 2 miliona 900.000 dolara. Srbija želi da bude i jeste pouzdan partner svima u svetu. Imaćemo snažnu vojsku koja će biti garant mira u regionu, istakao je ministar Vučić.
Pripremamo ta vozila za centar za obuku u bazi Jug i za učešće u mirovnim operacijama. Vi znate da Srbija na taj način podiže i svoj ugled i ugled naše armije u svetu.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Michael Kirby, je zadovoljan vojnom saradnjom dveju zemalja, posebno spremnošću Srbije da učestvuje u mirovnim misijama u svetu. Posle boravka u tehničko-remontnom zavodu Čačak, ministar Aleksandar Vučić sa ambasadorom Michaelom Kirbyjem, što nije bilo predviđeno protokolom, posetili su kompaniju Sloboda. Ovde su otvorena dva pogona za doradu artiljerijske municije. Vrednost investicije je 5,5 miliona evra. Aleksandar Vučić izjavio je da će država pomoći domaću namensku industriju koja treba da postane nosilac ukupnog privrednog razvoja Srbije.
Pacijent zaražen klostridijom, čije stanje teško, prebačen je na intenzivnu negu infektivnog odeljenja, izjavio je za RTS portparol Čačanske bolnice Miroslav Sretenović.
Prema njegovim rečima, dva pacijenta zaražena tom bakterijom otpuštena su iz bolnice jer su izlečeni. Četvrti pacijent je ostao na internom odeljenju bolnice pošto je pre otkrivanja zaraze klostridijom imao infarkt. Sretenović kaže da su iz predostrožnosti i dalje zabranjene posete internom odeljenju Čačanske bolnice.
Centralizovane javne nabavke u zdravstvu treba da budu jedan od najvažnijih antikoruptivnih mehanizama. Njihovom primjenom moguće je ostvariti uštedu od 10 do 40%. Čulo se u debati o javnim nabavkama u zdravstvenom sistemu Srbije. Predstavnici farmaceutske industrije i veledrogerija tvrde da će tako biti sprečena nestašica lekova, dok udruženja pacijenata i deo stručne javnosti imaju dilemu da li će biti dovoljno rezervi lekova za posebne situacije i najteže bolesti. Marina Stojedinović.
Centralizovane javne nabavke obavljaće Ministarstvo zdravlja i Institut Batut, a na osnovu podataka o potrošnji lekova u prethodnoj i proceni o zdravstvenom stanju stanovništva za narednu godinu, precizira ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović i naglašava da će se centralizovano nabavljati svi lekovi sa B i C liste.
Centralizovane javne nabavke nemaju tendenciju da eliminišu primjenu zakona o javnim nabavkama u ustanovama, nego imaju za zadatak da obezbede jeftinije snabdevanje, transparentno snabdevanje i bolje snabdevanje. Mislimo da sa isto para možemo kupiti više lekova, da imamo veću sigurnost ako napravimo i određene uštede. Zakon o javnim nabavkama se mora primenjivati, to znači da će i ustanove morati da raspisuju tendere.
Upitana kako je moguće da se unapred obezbede dovoljne količine lekova, budući da zdravstvena slika stanovništva ima tendenciju porasta broja obolelih, ministarka odgovara da je na direktorima zdravstvenih ustanova da odgovorno planiraju potrebe.
Sam mehanizam mora biti takav da za slučaj epidemične situacije, nekih posebnih okolnosti, idemo i u skraćene postupke ako baš do toga dođe. Mi smo imali činjenicu do sada da ustanove koje pokrivaju potpuno isti broj pacijenata, sasvim različit utrošak para imaju za lekove. Jedne su se prezadužile i stalno se prezadužuju i uvek su dužne i uvek to prelazi u javni dug, a druge to nikada nisu činile.
Profesorka Dragana Jovanović iz organizacije Doktori protiv korupcije tvrdi da zakon o javnim nabavkama dovodi tužilaštvo u apsurdnu situaciju, jer se u tom zakonu ne prepoznaje ni jedna druga reč osim prekršaja.
Tužilaštvo ne može da kvalifikuje delo. Zašto? Ono konkretno je prekršaj procedure javne nabavke. Posledica, to treba znači neko drugi da ispita, a tužilaštvo uglavnom prepoznaje da je to samo prekršaj procedure javne nabavke.
Grupacije veledrogerija Privredne komore Srbije očekuju bolju likvidnost kroz centralizovane javne nabavke, kaže predsjednik te grupacije Miomir Nikolić.
Nama je najbitnije da sistem snabdevanja bude racionalan, da lekova ima, da se ostvari ušteda i da ta ušteda bude novi podsticaj za povećavanje usluge pacijentima.
Lekovi sa D liste biće izuzeti iz javnih nabavki jer se radi o medikamentima za najteže bolesti, kako se ne bi ponovila nedavna situacija koju smo imali s insulinom. Slavica Đukić-Dejanović je potvrdila da sva deca koja boluju od Gošeove bolesti u buduće će biti zbrinuta terapijski i za njih je država obezbedila novac. Podsećamo, godišnja terapija za lečenje jednog pacijenta od te bolesti je oko 220.000 evra.
Sindikat obrazovanja Srbije najavio je da će podržati štrajk upozorenja Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, zakazan za četvrtak. Kao ključni razlog za takvu odluku, u sindikatu obrazovanja navode zahtev da se oduži primjena finansiranja po učeniku, ali da se smanji broj učenika u odeljenjima. Iz Ministarstva prosvete poručuju da će novi sistem finansiranja biti primenjen samo ako država bude u stanju da reši eventualni problem viška zaposlenih. Čedomir Savković.
Primjena novog načina finansiranja prosvete trebalo bi da počne 2014. Predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije, Branislav Pavlović, smatra da bi ga trebalo odložiti do 2020. godine i podsjeća da se on loše pokazao u nekim susjednim zemljama.
Znači, sva iskustva su jako loša, veliki broj ljudi je ostao bez posla, veliki broj škola, naročito malih škola, je ugašen. Ne vjerujemo da će se nešto naročito drugo desiti i u ovoj zemlji, i ako oko ičega trebaju sindikati da se ujedine, to je znači odlaganje tog sistema finansiranja do nekih boljih dana.
Primjena novog načina finansiranja biće odložena ako država ne bude mogla da obezbedi socijalne programe za eventualni višak zaposlenih, poručuje ministar prosvete Žarko Obradović. On dodaje da smanjenje broja učenika u odjeljenjima na 25 trenutno nije izvodljivo.
Ostvarenje tog cilja sad u ovom trenutku nesporno dovelo do povećanja broja zaposlenih. Ne možemo naći odgovarajuće profile među postojećim tehnološkim viškovima, a ukoliko ima i neki odgovarajući profil, pitanje je da li u istoj školskoj upravi, da li su ljudi spremni da putuju iz neke druge školske uprave, da li uopšte mogu da putuju da bi obezbedili posao. S druge strane, postavlja se pitanje prostora, postojeće srednje škole već nemaju gde da smeste odaljenja.
Zajednički štrajk upozorenja Unije sindikata prosvetnih radnika i sindikata obrazovanja najavljen je za četvrtak, kada ne bi trebalo da se održe prvi časovi u obe smene.
Samostalni sindikat putara Srbije najavio je da će sutra organizovati protest u Beogradu, jer vlada Srbije nije odgovorila na zahteve radnika putarskih preduzeća, zbog čega preti gubitak više od 10.000 radnih mesta.
Protest će početi u 11 časova na trgu Nikole Pašića, nastavit će se ispred zgrade vlade Srbije. Putari od vlade Srbije traže da se odmah izmire obaveze prema putarskim preduzećima od 9,5 milijardi dinara, da se obezbedi 6 milijardi dinara za održavanje puteva do kraja godine i da se vrati finansiranje putne privrede iz naknada za tečna goriva, kako je to svuda u Evropi, a kako je bilo i u Srbiji do izmene zakona o putevima u oktobru 2011. godine. I sindikata poručuju da će, ako se njihovi zahtevi ne ispune, protesti biti radikalizovani širom Srbije.
Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin ocenili su da će se planirane privredne aktivnosti predviđene strateškim sporazumom dve zemlje realizovati u punom kapacitetu i u roku. Mrkonjić i Čepurin su na sastanku u Beogradu razgovarali i o realizaciji ruskog kredita od 800 miliona dolara za modernizaciju srpske železnice. Slušajte novosti dana.
Profesoru međunarodnog prava Iračaninu Džaferu Abdulu Mehidu Sahibu uručena je srebrna medalja za izuzetne zasluge u javnim i kulturnim delatnostima koju dodeljuje predsjednik Srbije. Na svečanosti u predsjedništvu ime predsjednika Srbije Tomislava Nikolića orden je uručio Oliver Antić, predsjednik Komisije za odlikovanja. Sahib je bio student univerziteta u Beogradu, boravio je i u Libiji, gde je pisao blog u kojem je zastupao interes i pozitivan stav o Srbiji među arapskim zemljama. Njegove tekstove prenosili su mnogi arapski mediji, a danas važi za jednog od najvećih arapskih stručnjaka za Balkan.
Mikser festival, peti po redu i drugi koji će se održati u Sava Mali sa temom Transit, bit će otvoren večeras u Geozavodu. Irina Stojanović.
Ovogodišnja tema Transit korespondira sa samim kvartom Sava Male, jer on suštinski određuje prirodu delovanja kulturne organizacije Mikser i treba je shvatiti slojevito, objašnjava kreativna direktorka Miksera Maja Lalić.
Na prvu loptu, naravno, odnosi se na očigledan ritam i na neki način, neki će reći ožiljak, neki šarm, ali kako god, taj težak saobraćaj koji zapravo pravi jedan mali kanjon u tkivu ovom Savamalskom. Ove godine na festivalu bavit ćemo se upravo nestalnošću tog njenog identiteta i promenama ovog kvarta kojima i sami doprinosimo, ali se pitamo zapravo i gde to idemo i da probamo da donesemo neki zajednički stav kako dalje razvijeti Savamalu.
Kroz niz multidisciplinarnih projekata u okviru festivala, konkursa, radionica, instalacije i performansa, koji će se organizovati u saradnji sa velikim brojem stručnjaka i umetnika iz zemlje, regiona i sveta, organizacija Mikser nastavit će proces urbane transformacije ove četvrti, posebno Karađorđeve ulice. Velika žurka povodom otvaranja počinje u 21 sat u Mikser Hausu, kada će posetioci festivala imati priliku da uživaju u muzičkom programu i raznim žanrovima od klasične muzike do džeza i roka. Radno vreme festivala, koji će trajati do 2. juna, radnim danima je od 17 časova, a vikendom se Savamalske kapije otvaraju u 12 časova. Mikser House, centralno mesto manifestacije, radi već od 10 ujutru, pa posetioci u prepodnevnim časovima očekuju raznovrsni programi tokom 6 festivalskih dana.
Na 58. Sterijinom pozorju u Novom Sadu večeras će u okviru selekcije nacionalne drame i pozorišta biti izvedena predstava Čarobnjak Somborskog narodnog pozorišta. Počinje i program jubilarnog 40. pozorja mladih, na kojem će biti odigrane ispitne predstave studenata Akademije dramskih umetnosti iz zemlje i regiona.
Beogradska filharmonija održala je sinoć koncert u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski. U publici koja je napunila dvoranu bili su i hrvatski predsjednik Ivo Josipović i mnogi ličnosti iz javnog i kulturnog života. Filharmonija je počela koncert poemom Beograd, a među izvedenim melodijama su i četvrti klavirski koncert Rahmanjinova i simfonijska poema Šeherezada. Beogradska filharmonija dan ranije nastupila je i u Ljubljani.
Stigli smo do sporta, danas o tenisu, košarci, ali najpre streljaštvo. Stevan Kovačević.
Upravo tako, vest dana do sada, do ovog trenutka je srebrna medalja Andrije Zlatića na streljačkom kupu u Minhenu. Dakle, to je njegova 7. medalja do sada na svetskim kupovima. Svaka čast Andriji Zlatiću. Podsećam, pre 2 dana Andrija Zlatić na istom takmičenju osvojio je i zlatnu medalju. Tenis Roland Garros zbog kiše nadmetanje bilo prolongirano gotovo 3 sata, a onda na teren izašla i Jelena Janković na terenu broj 2. Njena rivalka Daniela Hantuhova iz Slovačke. Prvi set naša tenisarka dobila lako 6-4, iako je moglo da bude i 6-3. U drugom setu kod rezultata 5-2 za Hantuhovu ponovo je počela da pada kiša. Ovog popodneva na terenu će biti i Novak Đoković, njegov rival, Belgijanac David Goffin, a odmah posle tog duela, također na centralnom terenu Filip Šatrije, Janko Tipsarević igraće protiv Francuza Nikolasa Maua. I košarka, večeras prvi polufinalni meč play-offa, Partizan dočekuje u Palati Pionir ekipu Vojvodine.
Hvala Stevanu Kovačeviću. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 23, u Novom Sadu 21 stepen. I pre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra, još jedna informacija. Ministarstvo odbrane saopštava da je oko 16 časova moguće probijanje zvučnog zida iznad Beograda. U to vreme biće izvedena tehnička proba vazduhoplova tipa MiG-21, navodi se u saopštenju. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne i tokom noći promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevno 25 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, uveče i tokom noći moguća kiša. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Aleksandar Radović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.